Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Noa, o segundo adianto do que vai ser Roi Ben, o inminente álbum de Wadi Galego. Recomendo vos ver o videoclip espectacular desta Noa, na que Wadi Galego conta coa colaboración de María de Mabu. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 458 dende o regreso ás ondas. Moitas novidades temos esta semana, xa está sendo habitual nos últimos programas, pero desta vez esta presenza de novidades é aínda máis espectacular. Tras Guadi Galego, imos escoitar tres novidades máis. Tres novidades que teñen que ver cunha xeración de bandas pioneiras que a comezos de século empezaron a rachar o monopolio da música indie feita en castelán aquí na Galiza. Comezamos polo novo de Ataque Escampe, Lamborghini.
Agora hay que quererse más que nunca.
Ata que escampe van estar o sábado 26 de novembro no Teatro Colón da Coruña presentando Na Noite Brillan, un espectáculo audiovisual no que colaboran con David Silva. Lamborghini xa ten vídeo nas redes e tamén moi recomendable. Ata que escampe, unha desas bandas pioneiras en comezos do século na diversificación da música pop feita en galego. Outro dos nomes é o de Carlos Valcárcel, coñecido musicalmente como Proxecto Mourente. Música de agora.
Música de agora. Son música de agora. Comprendo como acabei aquí, metido nesta festa que me fai pensar en ti. Non gosto desta xente que saúda sorridente, e todo me molesta, quero é sair daqui. É que horror esa música soar, a música que ouvías nos CDs, que eu sempre che gravaba e dedicaba cada mes. Que gaño eu agora en ouvir. Isto agora de romantizar, o que eu vim contigo só me vai facer chorar. Quero ir para frente, todo agora é diferente. Non vexo agora pertinente voltar a olhar para atrás. E o pior é esa música soar, aqueles hits que ouvía sem parar. Non quero aturar isto xa nem un minuto máis. Non podo permitilo, non, non podo. Quiero música de agora, ese ritmo que rebola, música de agora, son música de agora. Quiero música de agora, que me anime, que me mueva, música de agora, para no pensar en ti, para no pensar. Soar aqueles hits que ouvia sem parar. Não quero aturar isto já nem um minuto mais. Não posso permiti-lo, não, não posso suportar. Quero música de agora, esses ritmos que rebolam. Música de agora, são música de agora. Quero música de agora, que me anime, que me mova. Música de agora.
Música de agora, o novo de Proxecto Mourente, que non volveu lanzar un álbum de seu desde 2012, cando editou o recomendabilísimo A Pior, un álbum de pop e electrónica moi ben acabado, mais que non tivo edición física. O Proxecto Mourente empezará al Apolo 2006, baixos eucaliptos, un disco que saiu con a Regueifa Plataforma, un selo na rede baixo licencia Creative Commons que estaba liderado por Noel Feans de Fanny Alexander, que precisamente son un dos regresos importantes neste 2022 na música galega. A canción que escolleron para presentar o seu regreso homónimo é A túa ausencia neste ar, na que contan co spoken word de Lucía Aldao, Fanny e Alexander, con Noel Feans, que despois nos presentará o clásico orelludo.
Hola orelludas, orelludos y orelludes, ¿qué tal? Aquí Noel Feans, de Regreso a Plataforma, de Fanny Alexander. Veño a falarvos dunha das cancións, para min, unha das mellores cancións da música galega de historia, que é Pobriña da Tola, de Juan Pardo. Unha canción que saiu no ano 75, creo recordar, dentro dese disco imprescindible que é Galicia, Miña Nai dos Dous Mares, Un disco en el que realmente resulta difícil, la mía favorita, pero cualquiera de ese disco podía ser favoritas, porque desde luego ahí Juan Pardo estaba en un estado de gracia compositivo impresionante a nivel de arranxos, de producción, unha cousa increíble. Xuntouse ademais ese arroto patriótico que lle deu, debe ser a morte de Franco, igual certo medo a que etiquetasen como un artista do réximen, e pois eso, nese mesmo ano sacou dous discos, sacou un disco clave ska, reggae e demais, e a maiores este tótem da música galega que sorprendeu a todo o mundo, sigue sorprendendo porque realmente a partir de ese disco non volveu facer nada así nesa onda tan, tan patriótica e tan, tan épica. Curiosamente ese ano de feito a maiores fixo a banda sonora, bueno, ou a sintonía para seleccións xerais de UCD. Con eso xa nos dice todo, xa, a verdade é que o home estaba a escampase e a procesión, non perdía unha. Pero o que está claro é que el viu que había aí un mercado, claro, el producía Andrés do Barro, había que Andrés do Barro cunha mensaxe moi semellante, cun estilo moi semellante, vendía o que non estaba escrito, el quixo probar. E a verdade é que moito éxito tampouco tivo, porque senón teria continuado a nivel comercial, pero dende logo a nivel artístico e musical pois é un disco absolutamente imprescindível. Hai que ter en conta o contexto, e hai que ter en conta tamén a súa carreira, de onde viña, pequeniques, brincos e demais, e o que pasou despois, non? Pois que se convertiu pois en un artista máis oficialista, por así dicilo, pero que, bueno, que os deixou ese disco que para min, eu recomendo yo sempre as novas generacións porque é espectacular, espectacular. Unhas melodías, unha producción, uns arranxos absolutamente fora de serie. O sea, todo que aprendera nas dúas décadas anteriores, tanto a nivel de composición como producción, botou no todo ali.
Teño parentes, amores, nin chouza, aldea en aldea, parroquia en parroquia, ando polo mundo arredada e soia, e xanto cando atopo cun almiña boa, que polos seus mortos bota me desmola, a cunca do caldo e o anaco de broa. Durmo nos camiños, ergome coa aurora, lavome nas fontes de crara agua morna, e as noites que a lúa do ceo iladora, como nun suspiro paso as horas mortas mirando caer, cantandolle copras, lúa, lúa branca, como me enamoras, lúa, lúa branca, como me enamoras. Canas que me ladran, os nenos que xogan, tirándome pedras, chamándome tola. Atraveso veigas, un rubo corredoiras, e salto balados, cubertos de roxas, espiñas de estripos, de ortigas traidoras, que tírenme a carne e ráchanme a roupa dos probes que nunca foi nova. A xente do mundo que di que está corda, marmura o toparme, proviña da tola, e non é verdade. Abo fe que estou corda, xa xente sonpera, non, non, non. Cando camiñando paso polas hortas, a tempo que a xente turra da espioche, ou cava pataca, sou pranta, cebola, sempre hai un que diga onde va desprosa. Eu que nunca quixo andar con parolas, temo de xudío, a ti que te importa, e sin máis pali que virome de costas, máis venme por cato, facéndome a sorda, que queda dicindo proviña da tola. O conto é que un fillo bomozo, da dona do pazo da ganda, anduvo as voltas, as cousas do mundo, e o triste da historia foi que o mozo irse deixou-me sin honra. Eu non me recordo, da quen se recorda, pero non acerto que ten esa historia que cando contala tristeiros escoitan. Na mentras eu saio correndo da horta, os homes alaian, as bellas e as mozas con mandil nos ollos, doloridas choran dicindo en voz baixa: si, proviña da tola. A xente do mundo que di que está corta marmura o toparme: proviña da tola, e non é verdade. Se a xente soupera que non é verdade, a voces do corpo. Se a xente soupera que eu vivo na gloria, cando a noite cobre o final de sombras, durmome nun leito de pinchos e follas, e a pouco desperto e vexo unha pomba que baixa do ceo, boa que reboa, e ven no meu colo pousarse, e mimosa rúbese meu peito, e bícame na boca, fálame dos anxes da Nosa Señora, e todas as noites ven a branca pomba, e comigo fala, e comigo xoga, até que alumeando o final da aurora. Rube cara o ceo, boa que reboa, por eso me río cando migas fora. A xente do mundo que di que está corda marmora o toparme: proviña da tola.
Proviña da tola, de Juan Pardo, un dos poemas de Ramón Cabanillas que musicou nese disco Galicia Miña Nai dos Dous Mares, 1976, do que tamén nos falou Noel Feans, de Arregueifa Plataforma e de Fanny Alexander. Un disco que non gozou de remasterización e reedición ata aí uns anos, é de 1976. Un disco non carente de polémica. Juan Pardo, o clásico orelludo desta semana.
Ábrete de orellas.
Xeración, demasiada información, ou sempre escolles mal. Cantas, escribes, amas, esqueces. No valeiro ladrón can, que quere o que non queres, que quere o que non queres. Estás doente de verdade, ou non é máis que medo. Non marches, xusto agora que encontramos un lugar onde lle cuspiro ceo. Vas vir coa canción habitual, que sempre durmes mal, que algo non vai ben. Non te sacou nin nos brazos da tua nai, non quero xa escoitar. Non volvas por aquí, non quero verte nunca máis. Thank you.
pedir ya a San Antón que pague o aluguer, que acepte o meu perdón. A boca seca, mientras a bica se no peito, un festival de lume de traición. Vas vir coa canción habitual, que siempre durmes mal, que algo no va bien. No te saco ni nos brazos de tu anai, no quiero ya escoitar, no volvas por aquí. No quiero verte nunca más. Vas vir coa canción habitual, que siempre durmes mal, que algo no va bien. No te saco ni nos brazos de tu anai, no quiero ya escoitar, no volvas por aquí.
Nunca máis, a nova canción de Sinestesia, que así non la presentan eles mesmos. É o segundo sinxelo do noso próximo disco, un tema que explora o conflicto e a catarse persoal nunha sorte de diálogo co espello. O título normal que nos remita ao recente aniversario da catástrofe do Prestige, pero é importante dicir que a canción non ten que ver directamente con isto. Así de todo, como galegos que somos, recordamos esta traxedia e esas dúas palabras están gravadas a lume na nosa memoria. Por iso, cando a canción foi composta, o uso da expresión non foi inocente. Cando un galego di nunca máis, está dicindo algo rotundo, demostrando a súa dignidade e o seu rexeitamento ante algo do todo intolerável. E así queríamos que soase esta peza, con esa forza. Nunca máis, o segundo adianto que escoitamos do disco A Marxe, e da novidade de Sinestesia a de Carlangas, acompañado por Manu Chao. Cae la noche.
Que no te equivocas, que te hagas el loco si no lo estás. Qué pena que te enfades y te escondas. ¿Dónde te metes, Carlangas, cuando te vas? Qué pena que ya no estés aquí. Qué pena, ¿pa' qué voy a mentir? Quiero que todos los días sean el día que te conocí. Cae la noche.
Cada hora, cada día.
Carlangas e Manu Chao unidos, que foran líderes de Novidades Carmiña e Mano Negra no adianto, no segundo adianto xa, do que vai ser o primeiro disco de Carlangas tras Novidade Carmiña. Tamén contaron coa colaboración do Chicho de Funk, parte de Boyanca Costova e líder do proxecto Ortiga. E de Carlangas, acompañado por Manu Chao, os Monolius Dop, Ti e Eu. Canción do Disco Disco que viu a luz o pasado venres 18 de novembro e que este sábado 26 van a interpretar na Sala Capitol. Ti e Eu, do terceiro disco de Ula e Mon, é dicir, Monolius Dop.
Escoita moi atentamente, eu nunca minto, son transparente, escribo-te con faltas para que penses que estou moi mal. Toda esta noite, toda esta noite, ti e eu, ti e eu, ti e eu, toda esta noite, toda esta noite, passas de mim e sempre miras pa outro lado, tô cansado. Bateste-se noutro e agora estou debilitado. Tô cansado.
Contáctanos, abreteorellas@gmail.com.
A cantina estaba leira, o corredoso está parado en un cartaz bello y roto. Anuncian con tren paso. Las vías son de plástico. Yo andén de cartón. O peso de esta maleta. De arte de paisón. Quedo parado mirando. O máis lonxe da razón. Unha voz clara e sonora anuncia o novo convoi. E pasa o tren que nunca para. Vexo fantasmas baixar. Pasan de longo a saída. Quedo só no lugar e fico en silencio parado, sentado nesta equipaxe, mirando as nubes do inverno que non deixan ver o sol. Alvías onche de plástico e o andén de cartón. E o peso desta maleta de arte de paisón. Vivo no silencio que onde vive a cordura. No recuncho das verdades, no miolo da cuestión.
Entre as moitas novidades que estou a presentarvos esta semana en Aberto de Orellas, pois tamén contamos cunha exclusiva. O regreso de Tatán, de Eduardo Rodríguez Cuña, o actor e titiriteiro que nos sorprendeu hai uns anos con ese disco chamado Chapeu, pois regresa. Un álbum de novo grabado co apoio de Pablo Vidal. Letra e música do propio Tatán neste convoi. De novo, apoiado no músico Pablo Vidal, que se encarga dos arranxos musicais, guitarra e contrabaixo. Os saxos son de Daniel Jablonski. Tatán, poñendo voz e música a esta canción Convoy, que xa nos di que en breve terá videoclip. Edo Redondelán Tatán, imos a asturiana Lorena Álvarez. Di Lorena Álvarez, estamos alimentando nuestros instrumentos de cuerda con los deliciosos manjares de mis canciones favoritas, probando recuperar la expresión musical de estos instrumentos y estudiando si son capaces de encarnar cualquier estilo. Aprovechamos para grabarlas en directo en distintos estudios, con distintas personas, en las ciudades donde vamos a tocar. Y este o primeiro experimento que nos presentan, ese Un bacho e tropo poco de Mina, Lorena Álvarez.
Troppo poco per sapere se ti amo. Un bacio è troppo poco per capire veramente se mi piace, se mi piace o invece è solamente simpatia. Sia da parte tua che da parte mia. Un bacio è troppo poco per sapere se ti amo.
Lorena Álvarez versionando a grande Mina, un bacio e tropo poco. E mentres escoitamos novidades e voces de muller, imos repasar algúns dos concertos. Lucía Fumero Trío está este venres 25 na Fundación dentro do ciclo Butaca de Jazz, na Coruña. Esta fin de semana ten lugar tamén o Culturgal, a Feira das Industrias Culturais Galegas en Pontevedra. O sábado 26 terá lugar o prato principal musical neste Culturgal. Sábado 26 ás 8, Antía Muiño, Néboa, Berto e Grande Amore, no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. E domingo 27 a 1, a Orquestra do Medio estará presentando o seu disco Historias Cativas, que xa coñeces se es habitual de Ábrete de Orellas. E un artista galega que reside fora, como é Sara Sístole, vai estar o sábado 26 na Disfrutona de Lorzán, na Coruña. Acaba de lanzar o seu primeiro disco, que se titula como a canción que imos escoitar agora, Peces Verdes, de Sara Sístole.
Cuesta verme, aráñame la piel más fuerte. Sé que tú no te arrepientes. Veo peces rojos en el agua que desprendes. No quiero que te vayas. Para mí no es nada fácil vida. ¿Dónde estás? No es como siempre, pero se parece. Y sé que tú serás más fuerte. Todas esas lágrimas se van con la corriente. No quiero que te vayas nunca. Para mí no fue una despedida. Para mí no es
Sara Sístole, o sábado 26 na Disfrutona de Lorzán, na Coruña. O xoves 24, o Festival Voces Femeninas 2022, en Ourense, no Teatro Principal, con Naima Bock, Marta Knight e María Rudés. Silvia Penide está o sábado 26 no Café Doré da Coruña. E poñendo o ramo o ciclo Elas son artistas, vai estar no Auditorio Asenra de Bergondo, tamén o sábado 26, MJ Pérez.
Chamaronme asesina, dixeronme malvada. Ninguén quería verme o corazón mo que agochaba. Entón apareciches ti, rompendo o horizonte, deixando a miña alma ferida de morte. Sinto tanto, baby. Eu non inventei este mundo.
De seguro, MJ Pérez vai interpretar esta Coma Vilanel o sábado 26 en Bergondo, ás 7 da tarde, no Auditorio Asenra, fechando o ciclo metropolitano de música e artes Elas son artistas. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña, desta edición 458 de Ábrete de Orellas, imos marchar de puntillas. Mejor dicho, levitando, como se echaba o novo single adianto do que vai ser o 13º álbum oficial da banda de Valencia, Doctor Divago. Toda unha formación veterana nisto de facer boas cancións de pop rock en castelán. La Tierra Prometida vai ver a luz en xaneiro de 2023. Entre tanto, quedamos con este segundo adianto do disco. Odito. Doctor Divago, de puntillas, mejor dicho, levitando. Saúdos orelludos.
De puntillas.